haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka waa kan wariyeena cabdixaafid cawl ismaaciil oo soo jeediya.
tan iyo geeridii boqoradda ingiriiska madaxda dalalka afrika waxay tacsi u soo dirayeen qoyska reer boqor iyo guud ahaanba boqortooyada ingiriiska tan iyo maalintii ay elizabeth noqotay boqoradda 70 sannadood ka hor iyada oo waagaasi ku sugan dalka kenya waxay booqatay wadamo badan oo ku yaala qaaradda afrika. boqoraddu waxay qayb ka qaadatay xorriyaddii ay qaateen wadamadii ingiriisku gumaysan jiray oo mar gaarayay 17 dal waxaana la sheegaa inay arrinkaasi dardar gelisay. laakiin xilligii gumaysiga boqortooyada ingiriiska waxaa ku jirtay taariikh madow, taas ayaana iminka keentay inay dad badan oo kasoo jeeda qaaradda afrika iyo wadamada karebiyanka baroodiiqda boqoradda aanay u samaynin sida wadamada reer galbeedka. barnaamijkeenna mikrofoonka martida waxa aynu dhegaystayaal ku eegaynaa taariikhdii boqortooyada ingiriiska iyo afrika. barnaamijkana waxaa inoogu marti ah maxamed xasan dable oo ah gorfeeye degan magaalada leste ee dalkan britain. maxamed, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
cabdi xaafid, waan dhowahay, aad baad umahadsan tahay. waan salaamayaa adiga iyo bahda v o eda iyo dhegeystayaashaba.
waa tahay maxamedow, bal marka hore hordhac kooban inaga sii bilowgii boqortooyada ingiriiska iyo afrika.
cabdi xaafid, xilli dheer bay bilaabatay. waxaa la qiyaasaa 1616 markii ugu horreysay ingiriiska uu cagta soo dhigo afrika waxay ahayd galbeedka afrika, meel la yihahdo james island ama jasiirad la yihahdo james island ee webiga gambia sida la sheego. guud ahaan wuu kala dadambeeyey imaashaha maxay ahday. waxaa jirtay dhowr raac bay ingiriisku u yimid afrika. marka hore waxaa horreysay qodo la dhihi jiray sahmiyayaasha royal geographical society, kadibna waa qolyihii soo helay ruraalka inta badan. marka hore ingiriisku wuxuu aada ugu horreeyey caalamka intiisa kale afrika wuu u dambeeyey. sababaha afrika uu ugu soo dibdhacayna waxay ahayd baa la yidhi afrika oo markaa dhulkeeda la wada deganaa, saanad iyo hubna haysatay oo ku tiirsanayd xadaaraddii islaamka oo ay kusoo horreysay islaamka, diin iyo dhaqanna inta badan haysatay, dad mataqaanaa aanan yurub oo dhanba ay aada markii hore oga dambeeyeen ilaa intii marka hore awoodda islaamka ay ka jirtay bay ahayd. laakiin markii dambe ingiriisku wuxuu si toosa u yimid qarnigii 17-aad ilaa 18-aad buu xoog yeeshay markuu noqday quwaddii xagga badda uu noqday maraakiibta dheere uu ku qaado muxuu ahay ciidamada lixaad kale. marka horena waxay usoo diri jireen qaaradahan afrika iyo meelaha kaleba dad loo yaqaana cabasho ushaqaystayaal, shirkado ahaa iskood u shaqaysto, boqortooyadana la shaqaysan jiray oo ay qaybtooda hantida iyo waxay soo dhaceen oolima jiray. marka adi isku celcelis sidaba afrika wuxuu ingiriiska u yimid oo u qabsaday qarnigii 18-aad.
waa tahay inta sida aynu ka warahayno maxamed, oo wadamo badan oo ku yaala afrika ayaa dowladdan ingiriiska iyo boqortooyada ingiriisku ay gumaysan jireen. geerida boqoradda sidee ayaad leedahay afrika waa looga arkaa?
waa isku dhex jir. inta badan dowladuhu af diblomaasiyadeed bay ku hadlayaan, dhammaan si diiran bay ugu soo tacsiyeeyeen, waxayna tuseen in ay la tacadufayaan geerida ku timid boqoradda sida caalamka intiisa kaleba. dadweynaha laakiin way kala qaybsan yihiin. dadweynaha qaaradda afrika dad badan waxay u arkaan in aynan mudnayn in ay usoo tacsiyeeyaan lana murugoodaan, sababtoo ah taariikhdii hore ee soo dhex martay afrika iyo boqortooyada ingiriiska ayaa mid madow ah, mid ku astaamaysneed gumaysi, addoonsi iyo maxay aheeday boob ay boobtay imberatoriyadii ingiriiska, hantidii ay dadka iska lahaayeen. kuwo kalena waxay u arkaan in ay xadaarad u keentay in boqoradda ay mataqaanaa xilligeedii ayada soo af jartay gumaysiga, in mataqaanaa ay u arkeen muxuu ahay inay ahayd mid runtii waxyaabihii hore ee boqortooyada aabaheedii wixii ka horreeyay kusoo dhaqmahayeen tu ka duwanaato oo fududayso in dowlado badan ay madax banaanaadaan, una beddeshay mid wax ku ool ah oo waxtar u leh afrika iyada oo hanaanka Commonwealth-ka ama barwaaqada Sooranka u beddeshay dawladdi hore u soo gumaysatay.
Waa tahay waxa jiray wadamo badan oo kale oo Yurub ku yaala oo Afrika iyo dalal Eeshiya ku yaala iyo wadamada Caribbean-kaba iyaguna ay gumaystay. Marka la barbardhigo gumaysigii Ingiriisku ma jiraan waxyaabo uu kaga duwanaa gumaysayaashii kale sida Faransiiska iyo Talyaaniga oo kale?
Ha, wuu jiraa, wuxuu kaga duwanaa waxbadanna way ka sinnaayeen. Waxyaabaha ay ku kala duwanaayeen waxaa weeye Ingiriiska sidiisaba gumaysigiisu laba istaraatiijiyadood buu lahaa. Waa mid meelaha uu macnaha ay dadku dabacsan yihiin ama jilicsan yihiin ama uu arko in ay dadka qaarkood iska celin karaan, wuxuu saari jiray gumaysi dadban. Meelaha ay dadka iska celin karin ay jilicsan yihiin, gumaysi toos ayuu saari jiray. Marka waxaa ka mid a meelaha gumaysiga dadban uu saari jiray sida hadda Soomaaliya, meel uu ka gumaysay odhan, wuxuu la galay waxa la yidhaahdo protectorate oo ah mataqaanaa isgaashaan bursi iyo in ay dalladiisa soo hoos galaan oo nabadgelyo ahaan ay hoos galaan Ingiriiska. Qaabkaasi ayuu ula tacaamulay iyadoo oo mataqaanaa Sayid Maxamed Cabdilxasan halka dagaal kafol uu kula jiray. Marka sidaasaa keentay inuu ka yar dabacsanaado meelaha uu arko in aynan jirin dad adag oo iska celin karana si toos ah ayuu gumaysigu u saari jiray. Marka dadka ayagu isku diri jiray, dhexdooda ayuu wakiilan jiray, jiifaf iyo waxbuu sameyn jiray. Way ka duwanaayeen laakiin gumaysayaasha kale. Tusaale ahaan, Faransiisku habka isagu wax u gumaysan jiray waxay ahayd qaabka la yidhaahdo assimilation, oo ah qaabka in uu qofka milmo oo madowgaba isagoo madow kalar madow uu uurka ka noqdo Faransiis, had uu ka noqdo uurka oo uu qaato muxuu ahaa dhaqankii iyo diintii iyo hanaankii Faransiiska uu isku arko nin Faransiis oo madow. Tusaale ahaan, halka Talyaaniga uu ahaa waxshi, yacni muxuu ahaa fashista ah oo isagoo Jarmalkaba aad iyo aad u kululaa gumaysigooda oo si toos ah u amar taagleyn jiray oo waxba aanan xiirin jirin oo xuquuq dad iyo aanan fiirin jirin in ay un ka macnaha liidaan oo ay ka faa'iidaystaan duruufta ay ku jiraan weeyaan. Waxa ay ku sinnaayeen gumaysayaashaasi waxay ahaayeen in ay boobaan oo maxay ahayd ay bahadilaan dadkii iyo meelihii ay gumaysanayeen, hantidooda boobaan, xooggoodana mataqaanaa ay adeegsadaan, waxna ku soo saaraan ayagoo ku kala tartamayay Yurub oo dhan sida ay u kala leeyihiin gumaysiga, maadaama khayraadka ka soo baxaya dhulkaasi lagu kala hormarayay, maadaama warshadahooda waxyaabaha ay soo saarayaan yani maadada ay Afrika laga helay, maadaama awoodda la adeegsanayay xoogga wax lagu soo saaray ay Afrika ahayd, ninba ninkuu ka dalbadan yahay, ka macnaha gumaysiga badan yahay, ayuu ka awood badnaay oo ka muxuu ahay hodnaa.
Waa tahay adiga oo soo koobaya Maxamedow, dad ka faallooda arrimaha boqortooyada iyo Afrika waxay sheegeen in markii ay boqoradda nimanka dhimatay ay xilka la wareegtay inay dardar gelisay inay dalalkii Afrika ee Ingiriisku gumaysan jiray ay xorriyadda qaataan. Taas adigu ma qabtaa?
Taa waan qabaa, laakiin ma aha mid ayada ka timid. Berigaasi waxaa isbedelay awooddii Maraykan ayaa noqday quwadda koowaad. Maraykankana waxay aaminsanaayeen fikirka la yidhaahdo liberalismka iyo xoreynta iyo madax banaanida. Gumaystihii iyaga naftooda looga daba tegay Maraykanka oo Ingiriiska ku gumaystay dowladda ugu horreysay ka xornimo qaadatay bay ahayd. Marka wixii bay markay awooddi heleen meelmariyeen siba ay marka Ingiriiska uu usii haysan karay gumaysi ama usii gumaysan karay dalal kale hadduu doono xataa naba ay jirinba. Marka cadaadinkii imaanaysay Maraykanka iyo dabeel socotay oo xorayn ah oo cadaadinaysay muxuu ahay dowladihii Yurubiyaanka ahaa gumaysayaalka ahaa ayaa mataqaanaa ay keentay in ay si dardar geliso oo ay sii dayso. Muxuu ahay waxaad ogtahay in meelo dambe meelo weliba ay kusii dambeeyeen ay jireen gumaysiga Ingiriiska sida Zimbabwe oo kale, Rhodesia la dhihi jiray, South Africa ay ogolayd in ay sii haystaan muxuu ahay cadaanki tirada yaraa oo in badan taageero ka heli jiray Ingiriiska.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida ama mikrofoonka. Maxamed Xasan Dable oo ah gorfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaana marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Maxamed iyo aniguba waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.